Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu o 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v novi ediciji Temne zvezde, ki bo tokrat minila v znamenju Matjaža Klopčiča, enega največjih slovenskih filmskih ustvarjalcev. Retrospektiva Klopčičevih del, filmov, ki jih je imel rad in nekaterih del, ki so jih posneli njegovi študenti, je pripravila Slovenska kinoteka v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije, Slovenskim filmskim centrom RTV Slovenijo in Agrafata. Ob retrospektivi, ki vsebuje celotno Klopčičevo filmografijo oziroma manjkata le tridelna televizijska nadaljevanka Cvetje v seni in televizijski film Letovanje na jugu, so izdali tudi zbornik z naslovom Matjaž Klopčič, eseji in pričevanja. Ob tej priložnosti so v kinoteki minulo sredo na okrogli mizi pred projekcijo filma Vdovstvo Karoline Žašler predstavili omenjeni zbornik. Pogovor je moderiral Andrej Šprah, pri čemer pa smo za vas zbrali nekaj zanimivejših trenutkov. Pa začnimo na začetku pri strukturi zbornika. Ta ima štiri tematske sklope: vizije in svetovi, ženska in mesto, podobe in besede ter zgodovina in spomin. Prišujoča struktura pa je tudi strukturirala potek okrogle mize, na kateri so sodelovale nekatere avtorice in avtori besedil, ki so jih prispevali za zbornik. Andrej Šprah je pogovor začel z vprašanjem Petru Kolšku.
V času dosedanjih predstavitev oziroma uvodov k filmu, pa tudi uvodov k sami retrospektivi, se je izkristalizirala nekakšna misel oziroma prepričanje, da je se skozi zgodovino oziroma skozi razvoj opusa Matjaža Klopčiča je prihajalo določenih sprememb v samem razumevanju njegovega opusa oziroma da se v določenem času ni pojmovalo njegovih del na tak način, kakor se recimo, kakor je recimo primer temu danes, ko, kot je rekel celi Vlado Škafar s tem zbornikom, nekakšno zgodovinsko krivico oziroma popravljamo neko zgodovinsko dolžnost. Pa me zanima, po vaši izkušnji je dejansko šlo za neka obdobja, v katerih je prihajalo do nerazumevanja večjega ali manjšega, ali je šlo vendar za situacijo, ki je bila bolj povezana z posameznimi filmi?
Klopčič je bil, najprej tako bom rekel, ne, po eni strani najbrž ves čas ljubljenec določenega, ozkega, profiliranega, bolj sinastičnega dela slovenske filmske publike. In več čas je bil tudi hkrati, morda je nerazumljen, prehuda beseda, ampak nekako ne prav tisti, ki je bil najbolj v špici torej splošnega slovenskega gledalstva, ki je vendarle preferiralo predvsem avtorje, kot so najprej Pečat, potem Štiglic, ne. Kasneje potem seveda se ta avtoriteta posameznih režiserjev malo razpršila že v 80-ih letih. Ampak vsekakor do Cvetja v jeseni, mislim, da Klopčič je bil recimo režiser, ki je razdvajal gledalce, publiko, tudi slovensko filmsko misel do neke mere, ne. Zlasti s filmi, kot so bili Zgodba, ki je ni, ki je bil sploh, mislim, da najmanj njegov razumljen film in tudi najmanj še danes, ne, najbolj spregledan film. Film, kot je bil potem Na papirnatih avionih, ki je bil tudi, mislim, da ne ravno najbolj široko akceptiran. Oksigen, seveda, ki je bil itak njegov gotovo najmanj gledan in tudi morda po privici najmanj cenjen film. Strah je bil seveda tisti, ki je bil nek film, ki je bil neke vrste eksces, ne, da za slovensko filmsko gledalsko oko. Tukaj se primerjajo možne z Boštjanom Kradnikom, ki je s svojim plesom v Deživu povzročil nekakšno podobno herezijo, ne, Zlasti seveda je bil slovenski modernistični film in, in Matjaž Klopčič nedvomno je modernističen avtor, ne, v večini svojih filmskih podob, ne, kaže to strukturo. Zlasti je bil torej, ta film seveda tisti, ki ni bil akceptiran v akademskih krogih, v literarnih krogih, v tradicionalni slovenski kulturi, ki je bila potem izrazito literarna. Ne. Vemo, da recimo Vidmar, ne, ki je bil počel takrat afermonoga kulturnega razvojevanja, da je bil izrazito, to je človek ne filma, ne, znamenite tiste njegova izjava, da, iz, da nekaj, kar prihaja iz mašin in aparatov, ne more biti nič vredno, ne, in to je film. Matjaž Klopčič je bil pač en fond terrible slovenskega filma, začetnimi skoraj vsemi, no, da se vidite vse.
V nadaljevanju je Andrej Šprah Stojana Pirka vprašal, če bi morebiti lahko izpostavil kakšne privilegirane trenutke v Klopčičevem opusu, tako z vidika osebne kot teoretske izkušnje.
Jaz mislim, da delimo to izkušnjo, ko smo se pripravljali za ta zbornik, da smo na nek način intenzivno še enkrat šli skozi njegov opus. Ne? Jaz sem to počel dobesedno en teden z vsem, kar je bilo na voljo, in DVD-em, VHS-em tega, in je v bistvu nova izkušnja, tako to povem. Nova izkušnja zato, ker se vendarle opusov posameznih avtorjev praviloma ne lotevaš tako od prvega do zadnjega kadra, ampak jih na nek način spremljaš skozi čas, oziroma če kdaj je potrebno za kakšno monografijo, ki je posebno ga preštudiraš. Tle sem dobil občutek in na to tudi struktura teksta, da je včasih težko razločiti med njegovimi osebnimi spominji in obsesijami in tem, kar najdemo v njegovih nekaterih trenutkih filmov. Tako da, če me sprašuješ po najdragocenejših trenutkih, se meni na nek način prijeljo na misl tako nekatere njegove slike, o katerih samo piše, ali pa celo spomin, o katerih piše, kot tiste slike, ki potem vidimo v filmih. Zame je še zmeraj paradigmatična, tista zdaj že velikrat omenjena podoba, ko pride v Pariz, prvi dan se zjutraj zgodi v tistem hotelu, ki ima ime Prihodnost in vidi na drugi steni sprotne stavbe svojo senco in pomaha. Ne znam, ampak to se mi zdi, preko, in celo reče, se tudi prav, reče, in svojo majhnost v drobni senci na nasprotni steni. Pomaha mi, saj sem dospel zame pravlično mesto. To je na nek način minimalen dispozitiv filma. Da imaš, moraš imeti neko nasprotno steno, da se nekaj projicira. Že senca je del teh gibljivih, del teh slike in on kar naredijo vzgiblje. Vzgiblje in se s tem opiše v sliko. Tako da, meni se zdi, da so najdragocenejši trenutki njegovega opusa tisti, kjer se on dejansko opisuje v sliko. Zame je tak definitivno trenutek na koncu zgodbe, ki je nekega razumem, ko sem upeljal ta film, opetek sem na to pozoril kot avtorski kredo. Avtor konča film, tam na tistem snemanju, pa se ga postav vprečan, ko pove, kje mu je spodletelo, ali oziroma, zakaj to je zgodba, kje ni. Če skozi to perspektivo berete, je ganljiva, ker preprosto vidite, kakšna peza zgodovine iz kinoteke pariške in slovenske, ki jo prej montiral tle v podobotnike mladosti, je nad njim, nad njim, in ali bo sploh še lahko kaj da. Ne? In tudi od prvega filma se mi zdi, da ga to preganja. Ta peza zgodovine in njegovih klasnih spominov, ali bojo prišli vam. To je za mene tak prizor. Drug prizor je, da bi dokazal njej, ali se je kaj spremenila, gre razrezati film na papirnatih avionih, dobesedno na posamezne fotograme. Tretji tak, meni zelo ganljiv je, ko se Milena Zupančič prikriža s parfemom iz Kani, kaj spet da skupaj nekaj najbolj duhovnega in nekaj najbolj polteno dišečega. Naslednji tak prizor je tudi ganljiv, ko gre Žaškar sveč v vesolje. Se pravi, vedno smesli, da se pri Klopčiču ta trenutek ganljivosti doseže takrat, kada gre dejansko za njegovo podobo dosti romantične ljubezni, ampak hkrati pa za spodletelost nečesa, ko ne pride čisto do konca. V svojem avtorskem delu, v poskusu, da bi šel v vesolje, v tem, da bi dokončal opus. In zato mi je, morem reči, med študijami prav, jaz sem se bal lotiti Ljubljana in Ljubljana ta zadnje, ker sem imel plazen problem z njim. In potem pa, ker sem dokončal to študijo, sem mi pa zdel, da morda to pojasni, da je tudi ta testamentarni film je na nek način razpad tega opusa, razpad nazaj na prafaktorje, ki ga praktično nič več ne drži skupaj. Zato sem si upal napisati na naslov nekaj, kar je lahko skoraj rekel žaljivo, ampak hoče biti pa ganljivo, nora lucidnost. Ne. Ta neverjetna lucidnost njega režiserja pripelje do točke, kjer se razlika med umnim in neumnim časih malo zabriše. In ga zaradi tega ravno prikličemo nekatere najbolj globoko vsejene nezavedne podobe. In tukaj imamo pač to velik privilegij, da ta knjiga, to knjigo lahko beremo z prejšnjo istega formata, ne, in skozi. Se mi zdi, da smo se vsi na nek način zavestno ujeli to plast, da smo šli to primerjati. Ne. Kaj nam je Klopčič že sam povedal o svojih slikah, še pred nekaj mogoče posnel. Ne. Tako da to so ene vrste, za me, ki je ravno kar našteti, privilegiran internet, ampak so zelo osebni, ne. Njegovi in moji.
Kaj pa je v zborniku in načinu njegove zastavitve povedal Vlado Škafar?
Ne, mi imamo tukaj zdaj neka naša osebna razmerja s Klopčičem, smo skupaj dali v ta zborček. Ne. In mi je všeč, da to ni delo enega avtorja. Sem že, ko je bilo več variant, da bi še ta knjiga nastala, sem že takrat nabil za to, da bi mogoče vsem bilo več tekstov, ne, mogoče so eni lahko bolj pač obširni, ampak da so še neki drobci. Recimo tist, kar mi je bilo všeč, takoj, ko sem to odprl, ne, da njegovi študenti tudi sodelujejo in mi te teksti vračajo Klopčič, ne, na nek način, kot si ga jaz ne morem več vrniti, ne, si ga lahko vrnem samo do tistega roba, do katerega jaz dosežem do njega, ne. Naprej si ga pa ne morem vrniti in zdaj tukaj 10 ljudi, ki so mi pač vrnem Klopčiča, ne, še z desetimi temi, skratko še z desetimi drugimi pogledi in srci in tako. In recimo en drobna anekdota, drobna stavka, ki ga to še tam noter napiše, Klopčič, ko je vsako svojo tezo ali pa vsak svoj odstavek zaključil z besedami, mogoče nisem prepričan, ne vem, ne, se jaz spomnim tukaj, kakor se stala na hodniku, pa tudi, če sta govorila, ne vem, o najbolj preprosti stvari, sploh ima veze s filmom ali pa s čemerkoli, je vedno prišel ta mogoče, nisem prepričan, ne vem. Ne? In mi ga je živo prepeljal tudi z te strani, ne? Ker Klopčič niso seveda samo njegovi filmi.
Kje pa se vprašanje ljubezni kot eden ključnih Klopčičevih motivov najbolj izraža? Andrej Šprah in Majda Širca.
Majda Širca, jaz bi se ustavil kar pri naslovu. Eseja na mačkanice ljubezni. Seveda, čeprav ne, se osredotoča moj prispevek na začetne filme oziroma podnaslovu, pa vendarle ravno tako deluje nekako pregledno. In zdaj me čisto vprašanje ljubezni spet zanima mogoče z tega vidika, ki je pa mogoče najbolj kristalizira ta vidik ljubezni, ki je pri Klopčiču seveda poleg partnerskega odnosa zmeraj povezan tudi z ljubeznijo do umetnosti, do filmske umetnosti, do literature, arhitekture, slikarstva in tako naprej. A so detektirani oziroma mogoče detektirati to vrstne ljubezenske situacije?
Ono odgovor, ki mi ga postavljaš ti kar takoj, in lahko po mojem vsi skupaj odgovorimo isto, ne, pri ženski. Ko je Klopčič bil v Parizu in mislim, da je to ključna zgodba njegove zgodbe, ki je ključno vplivala na prve filme, da so bili dejansko tudi tako dobri, da je bil oplojen s tistim duhom in sodelavci, s katerimi je pač delal v Parizu. Njegova prva podoba, ki mi je enkrat izpod posle dobesedno prinesel tako, kot dela to karpo, je bila črno-bela podoba, ko je stopil iz hotela in ni pozdravil senco, ampak je pozdravil žensko. In ta ženska, ki seveda, ko sem jo jaz videla, ker je bila to neka super osmička, ne vem, če je bila 2 minuti dolga, tako je, kdo pa je to, ne? Neka lepa ženska. In seveda imeni, nič ne, kontekstne zgodba za njega ni bila važna, ampak bila je ženska. Bila je ženska v Parizu, bila je tako, kot če bi danes gledali Hladnikovo dušo tam v plesu, v tistih 50-ih, 60-ih lepskih. Ja. In mislim, da ta zgodba je tista, ki je ključna za njega. Ta ljubezen, ki je tako krhka. Ne. Če gledate danes na papirnatih avionih, ki je spodbe dobesedno ni, ne. Ampak je strašno velika zgodba. Ne. Zgodba, ki je vsakdanja, ki je današnja, med skrbjo matere, med željo hčere, da, da realizira nekaj, kar ji pride nasproti. Z takimi rahločutnostimi in senzibilnostimi, ki če ne ljubiš, ne samo kamere, ne samo ženske, ne samo ljubezni kot take, enostavno nikoli ne moreš tega povedati. In on to naredil v papirnetih avionih nedvomno. Nedvomno so to frivolnostjo in so to enostavnostjo in preprosto, sedaj ne rečem stereotipnostjo. Kasneje pri vseh ženskah, ki jih je videl, bodi si kot demonke, ne, ali pa kot zapeljivke, ali kot nesrečniče, ali kot naivnice, ali kot, kot objekti. In zato mi je, ko sem Križno prebrala knjigo, padla v uč pripomba Tamale Slakove, no? ki pripoveduje, kako je za njim gledala film Lon Valov od Trierja. In ko se je film končal, opisuje, ne vem, mislim, da je bilo v kinoteki, sedela je en stol za njim in so obstali in je od strani videla solze na Klopčičevem obrazu. In potem, seveda, zunaj, no kako, profesor, vam je bil film všeč in nič posebnega, češ tako, ah, vse bi se dal, ali pa distanca, ne, tako je, ne. Ampak, kaj pa solza? Skratka, on je hkrati zanikal vse skos, ne, to občutljivost, hkrati jo pa nenehno iskal.
V Klopčičevem opusu je torej izredno pomemben vidik ženske, več pa Nerina Kocjančič.
Matjaž Klopčič je rekel edini slovenski režiser, ki je žensko podobo lahko izpeljal. Mislim, da je imel tudi srečo, verjetno, ker je imel tak opus, ampak ne glede na to, je lahko posnel čisto drugačne filme in je posvetil ženski glavno vlogo v svojem opusu, kar smo tudi do zdaj lahko slišali. Zdi se mi, da v bistvu se ženske podobe, da so nekje, je to, kar Klopčič sam pravi, da je pač ljubezen do filma, to kot je v življenju ljubezen. In seveda, ljubezen je vedno v življenju je zadeva, ki se tiče dveh oseb. Zdaj pustimo katerega spola, mislim, to ni bistveno, ampak v tem primeru je bila seveda heteroseksualna ženska ljubezen. In ko sem tako v kosu sledila, sem ugotovila, da se pravzaprav ženske, da je vedno ta odnos najpomembnejši, ampak se je, mislim, da ženska podoba v filmih spominja tudi glede na izkušnje, na dozorevanje, In kasneje tudi na starost in v bistvu zavedanju, da je pravzaprav življenje nekje končano, kar mislim, da je najbolj razvidno. In mogoče sem tudi jaz zdaj to prvič dojela pri zadnjem filmu Ljubljana je ljubljena, da je to, da to pač pomeni, da pravzaprav niti ženska podoba, niti ljubezen pravzaprav tega ni več, ker je pač konec blizu in v bistvu s tem, se nekako drugače dojela ta film, pri katerem smo bili vsi precej kritični, kot pravzaprav mogoče se to tudi lahko dojame pri filmu Triptih Agate Švarc-Koble, ki v bistvu, zdaj, če gledamo za nazaj, naprimer tudi Denis je lepo zapisal v kinotečniku, kako v bistvu so takrat vsi izbežali iz kinoteke, ko so ga gledali. Tudi če smo pogledali zapise takrat v ekranu, so bili vsi zelo neusmiljeni. Ampak verjetno drugače ni bilo možno takrat. Zaradi tega verjetno so tudi taki zborniki pomembni, ker z distanco se marsikatera stvar drugače pokaže. In v bistvu v modernističnem obdobju bila ženska pri Klopčiču, v bistvu, ne vem, jaz ko sem gledala na papirnatih avionih ali pa zdaj tudi zgodba, ki je mi, mislim, prav njena podoba žari. Se pravi, da nekje je povezana s tem njegovim mladostnim entuzijazmom, kjer je v bistvu to nekako tudi povezano z nekakšnim iskanjem prave ljubezni, z nekakšnim idealom in taka podoba se kaže tudi v filmu. Kasneje, naprimer, to nekje v pravzaprav hrepenenje, se mi zdi, da je najmočnejše povezano žensko v cveti v jeseni, ne, ker, ker potem bi spet rekli v bistvu ravno to, da kot cveti v jeseni ne deluje več modernistični film, ampak ta pravi v bistvu ljudski, ampak pravzaprav v sebi ima pa še zmeri te značilnosti, ki povezujejo celoten opus, da pravzaprav človek, ki nekje ne doseže ljubezni, pravzaprav ne doseže ničesar in mu vedno stane pač to hrepenenje po nečem, kar se v bistvu v primeru cvetje ljubezni pač izjalovi.
Nekdani Klopčičev študent Zoran Živulovič je spregovoril o svoji osebni študijski izkušnji z Matjažem Klopčičem, o portretu, ki ga je posnel, o svojem mentorju.
V drugem letniku bolj ko ne nekako ekscesno odločil za portret mentorja, ker pravzaprav nisem imel neke dobre ideje, ne, kaj za dokumentarni film narediti, in se mi je zdelo to nekako intrigantno, zanimivo. Hkrati pa seveda ne Matjaž privlačil na ta način in ta svoj poseben način, pri katerem bi izpostavil predvsem strast, ne, njegovo. Ne. Se pravi, pri njem smo verjetno vsi študente čutili, da je popolnoma predan temu, kar počne, se pravi in profesuri in ustvarjanju filmov. Tako da je se nekako zdaj izkazal na žalost, pravzaprav, da je ta moj študentski portret, skica pravzaprav za portret, zdaj mislim, da je edini zapis profesorja, mislim, Matjaža Klopčiča, ne vem, če je televizija ali pa kdo naredil kaj daljšega, recimo, malo poglobljenega. To sodelovanje ali to bližanje, recimo, dveh ljudi, se pravi, dveh različnih generacij, se dogaja predvsej hecno, recimo. Matjaž se je, ko sem prvič omenil to idejo, da bi, se pravi, tam, recimo leta 92 posnel snemo portret kar on jem, se je najprej obnašal, recimo, malo tako kot neka primadona, recimo, malo tako, da ne, kje ste pa to zmislili, ali pa kje ste pa to, ne, to nikakor, ne. Čeprav se je pa dal čutiti mogoče, da lepo, mogoče bi pa mogoče pristal, no, ampak je trajalo kakšne pol leta, se mi zdi, da tega nekak, ne, tako zelo takega mehkega nekak pregovarjanja. Jaz sem imel takrat neko idejo, da bi zelo veliko uporabljal skrito kamero, se pravi, da bi probal ujeti neke točno te momente, ki se nam bili pri njem tako ljubi. Točno ta, recimo, ko smo ga omenjali prej, veste, to je tako pa tako, ali pa ne, se ne vem, mogoče, nisem čist prepričan. Ne, tako. V glavnem, do tega portreta je pol prišlo. Vesel sem tudi, da je Matjaž takrat razumel to na ta način, da je on posnel kontraportret nas takratnih študentov, ne, in študentk. Malo sem bil takrat jezen, ker smo bili precej omejeni z trakom filmskim, pa skozi so nas nekako poskušali vzgajati glede na razmere, da je treba biti varčen pri snemanju. No, mislim, da je Matjaž pol tretjino porabil, dve roli, imeli smo jih pa pet ali kako, nekaj tazga. Ampak dobro, to je bilo vse zelo, zelo lepo. Kasneje, se pravi, mislim pa, da je bilo pol to leta ali 96, sem pa bil kot pomočnik režija pri Triptihu. In iz te izkušnje se pa najbolj spomnim, recimo, predvsem sodelovanja Matjaža pa Tomislava Pintera. Ona pa se sodelovala pri ne vem koliko točno filmih prej. In ta moja izkušnja takrat je bila, recimo, upam, da se ne bo slišal, tako, hecen je bilo, snemali smo polet,
tako da, da smo bili večinoma vsi v nekih kratkih hlačah, tudi ona dva, in sta imela te, rečemo, kratke avtorske, kratka avtorska nesoglasja, ki sta delovala na trenutke kot dva otroka, ki se, ki se pač med sabo nekako probata hecati in, in prepričati drug drugega, kdo ima pravo. Ne?
V nadaljevanju se je debata razvijala v smer problematiziranja Klopčičevega razmerja do literature. Peter Kolšek je tako zagovarjal, da je Matjažu Klopčiču literatura bolj kot ne služila kot nekakšen duhovni servis. Na drugi strani pa je Vlado Škafar Petru Kolšku odgovoril, da je za Matjaž Klopčič najboljši slovenski literat. Klopčičevi dialogi so po Škafarjevem mnenju literatura, so odsev najlepših slovenskih dialogov tako na filmu kot v literaturi. Majda Širca pa je k temu dodala tole misel v navezavi na Klopčičevo srečanje z Edvardom Ravnikarjem, s to mislijo pa bomo tudi končali naše današnje druženje.
Da v tistem kratkem dialogu, ki ga je imel z Edvardom, s profesorjem, da mu je ta leta povedal, da je v življenju edino pomembno, ključno, karkoli počneš, da ne vidiš samo tistega, kar počneš. Skratka, da nisi samo arhitekt, da nisi samo filmar, da nisi samo literat, ali da nisi samo pek ali karkoli pač že, ampak da stvari vidiš širše, jih znaš ocenjevati, umeščati v kontekst, predvsem pa spoznavati. In jih dojemati v vsej širini. In tukaj se je on počrtal, tako piše v spominih, evo, to moram vedeti v življenju. In to je to bilo, ne? In to je vedel, zato ni važno, ali je literatura močnejša ali ni. Jasno, da, da ne more biti. Jasno, da vsi vemo, da se je tam pred Moderno galerijo oziroma v Tivolju zgodil tisti uboj, dejansko se je zgodil umor italijanskih, pa tudi partizanov. Ne samo, ne samo tistega, ki ga igra Bogataj, Popaj, ampak ti napišeš, ok, streljali so se, ne? Ampak kaj je pa naredil on iz tega streljanja? Iz tega streljanja naredil poezijo, dobesedno, žal pač, smrt poezija. Ampak na način, ki jemlje dih, in to je tisto, o čemer ostaje, o čemer je potrebno knjige pisati in o čemer je treba filme vrteti, ne? Podoba, ki je zame še zmeraj antologijska znotraj te sedmine, te smrti, tega bega, ki ima noter stoj in eno kodo, ne, upisano, ne, od tistega, ki ga jaz večkrat rada poudarim, paznika na stopnišču Moderne galerije, ki sicer takrat še sploh ni bila Moderna galerija, ni bila še odprta od Cestarka Ravnikarja, ne, ki kadi mirno med tem, ko se tam življenja padajo. Dejansko so padla tam domo, ne? In to je najboljši literat tudi napisal, ne? Jaz nisem rada zopančem, ampak bino tam, ampak vemo, da se je to zgodilo, da, da je v tisti bazenček padlo nekaj, nekaj upornikov. Do tega, da se očišče Popaja preloži, očišče kamere, preloži v očišče umirajočega in se naslovi na ptice, ki ob enem strelu preplašijo tisto redko drevje in vznemirijo tišino do tega, da si ta Popaj zavezuje tisto vezalko v trenutku, ko umiraš. Ne? Ko umiraš, te skrbi vezalka. Ne? Zakaj? Ne? Nekaj. Skratka, literatura lahko to naredi, ne? Ampak naredi to v filmskem jeziku. Moraš biti mojster, moraš poznati film, ne? Kar sem jaz na začetku pač povedala, da v njemu je bilo opisano znanje zgodovine filma, poleg ljubezni in tudi priložnost, ki jo je imel s tem, ko je spoznal film na drugačen način, ki se je takrat delal v Franciji. Vemo, da takrat je Godard Norega Piroja že posnel, da je bil Julien Jim že narejen, da je bil Antonioni tudi z svojimi ključnimi filmi, ki jih je ljubil on, že za njim in da se ga to prijelo, ne, bolj kot him.
Današnjo oddajo sem pripravila Nina Cvar, za tehnično realizacijo sta poskrbela Sanja in Luka. Sonovic slišimo čez 14 dni, ko vam bomo podrobneje predstavili prihajajoči festival Kino Otok, recenzirali pa bomo tudi Suzukijevo retrospektivo.
Thank you.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.